Je úterý večer, něco po deváté, na frekvenci 100,7 dohrává Nick Cave and the Bad Seeds a začíná tradičně diskuzně debatní pořad Klistýr dneska se Zuzkou a Ivankou, tak my vám přejeme teda příjemný večer.
Dobrý večer.
Tento pátek začíná v Pekingu asi největší sportovní svátek, který si dovedeme představit, na který se připravují tisíce sportovců po celém světě. Víc ale než jejich sportovní úsilí se během toho času, kdy čekáme na olympiádu, diskutuje situace, která v komunistické Číně momentálně panuje a olympijské ideály teda připomíná. Jenom vzdáleně o tom všem si budeme povídat s tiskovou mluvčí české pobočky organizace Amnesty International Evou Dobrovolnou. Ahoj.
Ahoj.
Já myslím, že úplně na úvod by bylo dobrý představit vůbec Amnesty International jako organizaci, čím se zabývá, a možná něco k historii, protože pořád se o ní mluví i v souvislosti s Pekingem, ale nejsem si úplně jistá, jestli všichni mají představu, co vlastně je náplní vaší činnosti, jak se tak říká.
Tak Amnesty International určitě představím ráda a musím říct, že Amnesty je v první řadě sdružením lidí. Dobrovolným sdružením lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu nějakým způsobem postavit. Ale Amnesty International má samozřejmě také formální strukturu, to znamená, že je v podstatě klasickou nevládní organizací s mezinárodní působností a v jejím mandátu je podnikání akcí proti porušování lidských práv a také propagace lidské důstojnosti, což zní možná trošičku abstraktně, tak abych to představila na nějakých konkrétních cílích, které jsme si vytkli, tak je to určitě propuštění takzvaných vězňů svědomí, to znamená lidí, kteří jsou ve světě pronásledováni pro své názory, vyznání, přesvědčení nebo třeba etnický původ. A musím určitě zmínit, že na tomto poli jsme měli velkou práci i v Československu před rokem 89. Pokud se mám zmínit o dalších cílech, které jsou aktuální, tak je to určitě úsilí o zrušení mučení, které je sice absolutně zakázáno mezinárodním právem, nicméně problémy stále aktuální i v souvislosti s aktuální takzvanou válkou proti teroru. Amnesty International má samozřejmě za své úkoly i ochranu civilistů ve válečných konfliktech, propaguje práva žen, staví se proti jakékoliv diskriminaci. A proto, aby byla důvěryhodná, tak samozřejmě musí stavět na nějakých pevných principech. A pokud mám zdůraznit ty nejdůležitější, tak je to asi nezávislost. Především nezávislost na jednotlivých vládách, politických stranách, ekonomických subjektech a ideologiích. Nejvíce to projevuje asi v tom, že nepřijímáme finanční prostředky od státu. To je velmi důležité. Financují nás především jednotliví členové. To znamená, už za 50 korun měsíčně se mohou přidat k našemu hnutí.
Jednotliví členové, bavili jsme se o Amnesty International hodně obecně, že působnost je po celém světě. Kolik tak lidí tímhle tím způsobem působí, protože jsi zmínila hodně závažných problémů a nepředpokládám, že to zvládne pár desítek lidí, protože toho je opravdu hodně, tak kolik třeba členů aktivních, teda dejme tomu.
Amnesty International má svou autoritu právě díky podpoře jednotlivých členů a sympatizantů, kterých je tedy celosvětově zhruba přes 2 miliony, i když většina z nich asi bude spíše pasivní, to znamená, že se omezují v úvozovkách na pouze nějakou finanční podporu, ale věřím, že občas podepíšou petici nebo napíšou dopis proti bezpráví, což je jedna z takových klasických metod Amnesty International. A tak vůbec Amnesty International vznikla. To znamená zasílání dopisů represivním vládám na podporu konkrétních obětí bezpráví. A já jsem strašně ráda, když mohu poslouchat někdejší československé disidenty, kteří vzpomínají na to, že seděli ve Valdicích, vlastně dveře jejich cely se prakticky neotvíraly, neměli kontakt s právníkem a ve chvíli, kdy začali chodit do věznic dopisy z celého světa, které jasně dávali úřadům najevo, že o tomto vězni svět ví, tak se ta jejich situace postupně lepšila. Ne samozřejmě vždy k úplné spokojenosti, ale minimálně třeba kontakt s právníkem, s rodinou nebo přístup k lékařské péči. To je něco, co se právě díky zájmu jednotlivců, díky jejich podepisování petic a posílání dopisů podaří zajistit.
Jméno té vaší organizace Amnesty International je teď právě s chystanou olympiádou v Pekingu hodně často citováno. Ty vaše nejrůznější závěry ohledně právě nedodržování lidských práv. Ale Peking byl vlastně za olympijské město zvolen už před několika lety a ta situace ohledně lidských práv se začíná hodně zviditelňovat a medializovat teprve teď. Není to trochu pozdě? Protestovali jste třeba vy proti pořádání olympiády v Číně už předtím?
Tak v roce 2001, kdy se vlastně rozhodlo o konání olympijských her v Pekingu, tak už samozřejmě probíhal monitoring stavu lidských práv v Číně i kampaně na podporu jednotlivých obětí bezpráví. Ale já musím říct, že Amnesty International asi není v pozici toho, aby mohla Mezinárodnímu olympijskému výboru, který o konání her rozhodl, aby mu mohla jednoduše radit, kde má a nemá hry konat. Nicméně samozřejmě jsme se snažili o to, aby jeho představitelé znali situaci, aby se mohli rozhodnout zodpovědně a aby také zvážili to, zda skutečnost, že se olympijské hry budou konat v zemi, kde bude zároveň probíhat nespravedlivé věznění, zatýkání disidentů a tak dále. Zda to neohrozí olympijskou myšlenku. A já musím říct, že do jisté míry nás uklidnilo tvrzení jak představitelů Mezinárodního olympijského výboru, tak i samotných čínských představitelů, kteří v roce 2001 měli plná ústa slibu o tom, že olympiáda nebude jenom o sportu, ale že pomůže také zlepšení situace. A to musím říct, že nás do určité míry uklidnilo, ale na druhou stranu jsme si vzali jako závazek monitorovat to, zda tyto sliby budou naplněny. A do olympiády v tuto chvíli zbývá skutečně jenom pár dnů a musíme poněkud smutně konstatovat, že olympijský Peking bude kromě sportovních výkonů, které budou asi skvělé, tak kromě sportovních výkonů bude svědkem i bezpráví, věznění, zatýkání a proti tomu se musíme hlasitě ozvat.
Tak právě o sportovních výkonech v souvislosti taky třeba s bezprávím a zatýkáním se budeme povídat po písničce. Pokud vy si chcete na cokoliv zeptat, co se týká olympijského Pekingu a třeba toho dodržování lidských práv, tak můžete na našem ICQ s nickem Radio Wave. Dnešním klistíru Bikini Kill Rebel Girl. O rebelech to taky bude, povídáme si o olympiádě v Pekingu, o nedodržování lidských práv v Číně a určitě se dostaneme i k těm, kteří tam jsou právě za to, že se snaží rebelovat zavírání a bůh ví, jak ještě končí. Ale já bych se vrátila do roku 2001, kdy Peking byl vlastně zvolen organizátorem olympijských her. Jaká vůbec byla situace v té době, kdy vy jste už monitorovali tedy situaci v Číně a připomínkovali, dejme tomu, jestli to takhle můžu říct, tomu olympijskému výboru, jaká tam situace je, jak to tam vlastně vypadalo, jestli se to dá tak nějak přiblížit pro nás?
Tak v roce 2001 tam situace byla o něco lepší než v roce 1949 nebo v 50. a 60. letech. Nicméně byla tam klasická represe, která ale bohužel zůstává i dodnes, takže když já budu hovořit o roku 2001, tak se to týká prakticky i reality s výjimkou některých dílčích reform, které samozřejmě vítáme. Nicméně ten život běžných Číňanů nedokáží ovlivnit nějakým významným způsobem.
Můžu ještě, vy jste zmiňovala, že jste vlastně dali jako určité podmínky, co by se mělo změnit. Chápu to dobře, že se toho za stolik nezměnilo a případně, jestli byste mohla zmínit, co jste teda žádali, aby se aspoň trochu změnilo.
Tak samozřejmě problematika lidských práv je velmi komplexní a my jsme se v souvislosti s olympiádou rozhodli jsme se apelovat na ty klíčové oblasti, které podle nás souvisí nebo se dotýkají olympijských myšlenek, myšlenek lidské důstojnosti a úcty k univerzálním etickým principům. To znamená to, co nás tuto chvíli, nebo co v tuto chvíli považujeme za nejpalčivější, je například vykonávání trestu smrti, protože Čína ročně popraví víc lidí než zbytek zemí světa dohromady. A tím dalším problémem, který s tím souvisí, je samozřejmě to, že Čína nedokáže zajistit soudy podle spravedlivých procesů. Někdy tam dochází i k zásahům na politickou objednávku. Tato praxe je navíc Číně prováděna poměrně nehumánním způsobem, takže trest smrti je určitě jedna z oblastí, které se věnujeme. Dále je to také zbavení svobody bez rozhodnutí soudu. To znamená, že Číňané mohou skončit až na dobu 4 let v takzvaných nápravních pracovních táborech nebo jiných formách detence. A tady musím poznamenat, že právě v souvislosti s olympiádou jsme v této oblasti zaznamenali určité zhoršení, protože s tím, jak se Čína nebo čínské úřady snaží před olympiádou ukázat takový vyčištěný Peking a harmonickou a stabilní společnost, tak se samozřejmě také snaží odstranit všechny lidi, které považuje za nepohodlné. Ale nemusí to být pouze disidenti, novináři, kteří chtějí zveřejňovat citlivé informace, nebo aktivisté, ale jsou to i takový lidé jako narkomani, bezdomovci, prostitutky. Tyto lidi by se nepodařilo před normálními soudy poslat do vězení. To znamená, že na základě pouze policejního rozhodnutí jsou jednoduše zbaveni svobody, odsunuti do pracovních táborů, kde kromě toho ještě panují poměrně tvrdé podmínky.
Vy jste zmínila to, že v souvislosti s olympiádou chce Čína ukázat tu svoji v uvozovkách pozitivní tvář, že tady třeba například čistí ten Peking od těch nepohodlných lidí, když to řeknu takhle hloupě, ale dá se třeba považovat ta olympiáda i za něco pozitivního v tom smyslu, že třeba právě zviditelnila to nedodržování lidských práv?
Tak určitě to, že Peking je dějištěm největšího sportovního svátku, tak to znamená, že na sebe poutá i oči celého světa. A asi si ani čínští představitelé tak nepředstavovali, že vyjdou na světlo nebo bude taková pozornost uvalena i na to, co dělají špatně. Takže určitě pozornost, která je nyní směřována na bezpráví v Číně, je velmi důležitá, protože jenom díky pozornosti můžeme usilovat o změnu. Ale abychom tedy nemalovali jen takový jednobarevný obraz čínské společnosti, tak samozřejmě Čína se v posledních letech velmi, velmi mění, dochází, má impozantní ekonomický růst, i když tedy ten pokrok v oblasti lidských práv zatím silně pokulhává. Ale pokud bych měla zmínit to, co v posledních letech se posunulo směrem k lepšímu, tak možná, když jsem hovořila o trestu smrti, tak musím uznat, že v posledních 2 letech počet vykonaných poprav výrazně klesl. To znamená z nějakých zhruba 10 000, což je tedy neoficiální číslo, protože Čína tyto statistiky tají a asi ví, proč je tají. Tak z těch 10 000 před 2 lety jsme se posunuli na nějakých 6 000. To znamená, že 4 000 lidí nemuseli být popraveni. Stejně tak v loňském roce jsme například vítali to, že čínské úřady se rozhodly dát větší svobodu zahraničním novinářům, kteří v Čínu navštívili. A to, i když bohužel byl to dobrý krok, krok správným směrem, ale v té praxi ta jeho realizace pokulhává. A musím říct, že takzvaný klub zahraničních zpravodajů, kteří v Číně působí, nám sdělil, že od ledna 2008 zaznamenali 260 incidentů, kdy zahraničním novinářům bylo bráněno v tom, aby vykonávali svou práci, aby zjišťovali informace, aby posílali informace do zahraničí. A musím říct, že některé ty zásahy byly opravdu na hranici fyzických útoků. Takže kosmetické změny určité jsou, je to dílčí zlepšení, ale je velmi nedostatečné.
Takže o lidských právech v dnešním klistru slyšeli jsme docela hrůzné statistiky. Myslím si, že je to i docela dobrý tip, jak se na něco zeptat, pokud chcete, na našem ICQ s nickem Radio Wave. A už tam máme zase nějakou tu písničku. Tíru Bond do rol, povídáme si s tiskovou mluvčí české pobočky organizace Amnesty International Evou Dobrovolnou o situaci v Číně, protože jak možná se k vám doneslo, v pátek tam začíná olympiáda a není to tam úplně ideální, co se týká dodržování lidských práv a právě na tu situaci, která v Číně panuje v komunistickém režimu čínském, o tom se teď budeme bavit.
Tak, my bychom navázali na ten minulý vstup, kdy se zmínilo to, že ta situace v Číně se přeci jenom v posledních letech výrazně změnila, i když tady tu oblast lidských práv to až za stolik moc ty změny nezasáhly. Přesto mohla byste nějak popsat to, jak vlastně ta společnost teď v Číně funguje, jak tam ten politický systém vypadá, protože už čistě komunistický systém to asi není.
Tak já se musím první řadě přiznat, že nejsem expert na politický systém Číny, já se věnuji především té lidskoprávní stránce. Nicméně samozřejmě Čína je označována za autoritářskou společnost, to znamená, že monopol na veškerou moc má právě komunistická strana Číny, která používá metody cukru a biče a Amnesty International se zaměřuje především na ty metody biče, proti kterým se snaží protestovat. A těmi je například perzekuce jakékoliv politické opozice, zavírání disidentů, tvrdá cenzura. Na druhou stranu hovořili jsme tedy o tom, že čínská společnost se mění a mění ji do velké míry i ten velký ekonomický boom, i když za ten obyčejní Číňané platí skutečně vysokou cenu, například 150 až 200 milionů čínských zemědělců se neuživí už ve svých vesnicích, migrují za prací do velkých měst, kde jsou ale vystaveni tuhé diskriminaci, pracují často v otřesných podmínkách za velmi nízké mzdy. Takže se tam silně rozevírají sociální nůžky, kdy na jedné straně je úzká část populace, která profituje z daného systému a určitě neusiluje o jeho změnu. Na druhou stranu masy obyčejných lidí, kteří jsou ve špatné situaci, jsou diskriminováni, nemohou se hájit za svá práva. I když ten neklid je mezi obyčejnými lidmi je v Číně znán. A například podle oficiálních čínských statistik v roce 2005 Čína zaznamenala zhruba 90 tisíc různých protestů. Nemusely to být jenom protesty kvůli klasickým občanským a politickým právům, ale jednoduše lidé protestovali třeba proti tomu, že jim úřady bezcitně zabrali jejich půdu, aniž by jim poskytli náhradu. Jejich pozemky musely ustoupit třeba megalomanským rozvojovým projektům. K tomu to docházelo bohužel i v souvislosti s přípravou olympijských sportovišť, kdy vlastně uvádí se počet 6 tisíc rodin, které v Pekingu museli opustit své domovy s nějakou mizivou náhradou a na místě jejich původních příbytků nyní stojí ty krásné stadiony.
Vy jste teď zmínila to docela velké nebo vysoké číslo těch protestů, které zorganizovali obyčejní čínští občané. Je to tedy tak, že ta otázka lidských práv už proniká i mezi ty v uvozovkách obyčejné občany? Je to tak, že oni už to začínají nějak řešit a pociťovat? Protože přece jenom dřív to tak nebylo, že to byla spíš záležitost zahraničí, zahraničních zpravodajů, zahraničních organizací a to domácí obyvatelstvo se v těchto otázkách příliš neangažovalo.
Tato otázka je skutečně těžká zodpovědět. Musíme si uvědomit, že v roce 89 v Pekingu i v různých částech Číny bylo prodemokratické hnutí, které usilovalo o změny a vidíme to, že příští rok bude 20 let od brutálního zásahu čínské armády na náměstí Nebeského klidu a v současné době jsou desítky lidí v souvislosti s protesty stále vězněny. To znamená, že ten zájem o lidská práva je do velké míry asi utlumen a Číňané nemají mnoho možností, jak by se projevovali a ani to není příliš radno v daných podmínkách. Nicméně to, že ta situace je neutěšená, je přeci jenom nutí k tomu, aby vyjadřoval nějakým způsobem protest, i když to není úplně jednoduché. Ale je dobré, že právě když jsme hovořili o tom, zda olympiáda může něčemu pomoci, tak je pravdou, že řada Číňanů právě využívá olympiády k tomu, aby upoutali pozornost na své problémy. Mají třeba petice, nechceme olympiádu, chceme lidská práva. A možná, když jsme byli letos v březnu svědky protestů Tibeťanů, tak můžeme možná také předpokládat, že Tibeťané našli sílu pro to, aby vyjádřili nesouhlas s tím, jak jsou pronásledováni právě díky tomu, že věděli, že na Čínu je upřena pozornost světa.
Vy jste zmiňovala to, že je dost problém s tím, že v rámci olympiády a třeba stavění olympijských stadionů přichází lidé o své obydlí a podobně. Mě by zajímalo, co všechno ještě v souvislosti s olympiádou se muselo v Číně změnit. Myslím tím, v rámci té výstavby tam vzniká taková západní kolonie, aby to všechno vypadalo tak stejně jako na západě. Co všechno musí takový ty běžní Číňané vlastně prožívat, aby ta olympiáda fungovala tak a dobře vypadala hlavně?
Tak určitě čínským úřadům jde skutečně o jejich image a chtějí ukázat světu velmi moderní tvář, vyspělé technologie. A snaží se samozřejmě potlačit tu druhou tvář, kterou ta olympiáda má, tu tvář té represe a perzekuce. A z pohledu lidskoprávních organizací nesledujeme určitě celkový ten kontext nebo celkovou situaci. My se věnujeme opravdu tomu, kdy čínské úřady docházejí nebo jednají na hraně svých mezinárodních závazků, kdy porušují to, k čemu se sami zavázali, například tím, že jsou signatářem paktu o občanských a politických právech. To znamená, ve chvíli, kdy jejich úsilí o to, aby se světu ukázali v plné parádě, dochází do rozporu s lidskými právy a tam samozřejmě vidíme to, tu takzvanou předolympijskou čistku, vyklízení Pekingu a tak dále.
Můžeme konkrétně předolympijská čistka, v čem spočívala, nebo ještě spočívá, je to až v pátek, tak předpokládám, že se možná ještě teď čistí.
tak musím říct, že máme informace, že obětí té předolympijské čistky se staly třeba tisíce lidí, kteří skončili bez rozhodnutí v soudu v těch takzvaných nápravních pracovních táborech, o kterých jsme hovořili. Stejně tak lidé, kteří...
A kvůli čemu třeba?
Je to řada důvodů. Jak jsem uvedla, mohou to být disidenti, mohou to být lidé, kteří by mohli třeba poskytovat informace zahraničním médiím, které budou v Pekingu v hojném počtu přítomni, ale mohou to být i lidé, kteří by mohli kalit nebo kazit ten příjemný dojem z Číny, to třeba taxikáři, kteří provozovali svou činnost bez povolení, prostitutky, lidé, kteří jsou závislí na drogách. Ale samozřejmě Čína se také snažila z Pekingu odstranit ty takzvané prominentní disidenty, lidi, kteří by mohli dělat problém, kteří by mohli třeba protestovat, kteří by mohli využít toho, že v Pekingu bude řada zahraničních hostů k tomu, aby vyjádřili nějaký nesouhlas nebo protest. To znamená, že probíhalo poměrně masivní odvážení těchto lidí daleko od Pekingu a samozřejmě až olympiáda proběhne. Média se budou zase věnovat úplně jiným tématům a problémům, tak se tito lidé budou moci do Pekingu vrátit a čínské úřady věří, že jim to jejich olympiádu neskazí.
Tak v dnešním Questíru se povídáme o olympiádě v Pekingu v souvislosti s organizací Amnesty International, tedy o dodržování lidských práv. Teď už Primal Scream, Skate Moss.
Na rádiu Wave v pořadu Questír nám dohrávají Primal Scream spolu. Teď jsem se z toho úplně zasekla, Zuzko, s modelkou Kate Moss, skladba Samuel Wet Morning. A my pokračujeme v povídání o olympijských ideálech, případně neideálech. A moje další otázka směřuje k tomu, abychom, my tady pořád tak vzdušně zmiňujeme lidská práva, nedodržování, dodržování lidských práv, ale pro lepší, konkrétnější představu lze zmínit osudy nějakých skutečných živoucích lidí, kteří jsou v Číně za svou činnost pronásledováni a případně nějakou vaši pomoc, kterou jim poskytujete?
Určitě je důležité věnovat se právě těm konkrétním lidem, kteří jsou postihováni za své názory. A samozřejmě Amnesty International má řadu případů, které v Číně snaží podpořit. Pokud mohu zmínit některé z nich, tak určitě bych nerada zapomněla na novináře a básníka Šitá, který vykonává 12-letý trest vězení. A to jenom kvůli tomu, že v e-mailu poslal do zahraničí nebo zahraniční organizaci, která provozuje webové stránky, tak poslal rezumé oficiálního nařízení čínských úřadů, které nařizovaly cenzuru při příležitosti výročí zásahu na náměstí nebeského klidu. Bohužel poslal e-mail, který poslal z účtu od společnosti Yahoo, která čínským úřadům předala informace, které potom vedly k dopadení Šitá a byl odsouzen za zveřejňování státního tajemství. Takže to je určitě smutný případ a musím říct, že jsem hrozně ráda, že se nám podařilo i tady v České republice připoutat pozornost k vězněným a pronásledovaným Číňanům a v květnu lidé díky takové celorepublikové akci podepsali 11 000 dopisů, které jsou právě na obranu dvou novinářů a poté ještě Tibeťanky, která po březnových protestech v podstatě zmizela, úřady jí dali do vazby, nezveřejnili o ní žádné informace a proto jsme připravili takové vzorové dopisy, které žádali jejich propuštění. Získali jsme 11 000 podpisů a ty dopisy nyní posíláme postupně do Číny, abychom je úplně nezavolili, ale aby měli nějaký dopad. A jsem ráda, že právě konkrétní lidské případy, příběhy dokáží získat pozornost.
Zmiňoval jste podpis těch 11 000 dopisů, což je opravdu hodně. Jaký je vůbec zájem mezi českou veřejností o problematiku lidských práv v Číně? Naši politici třeba často se zasazují o lidská práva na Kubě. Je to taková výstavní skříň, bych řekla, české politiky, kterou se hodně profilujeme. Jak je to s tou otázkou Číny?
Tak já musím říct, že tady v České republice již řadu let probíhají demonstrace na podporu lidských práv v Číně. Každý rok se scházíme před čínskou ambasádou minimálně při příležitosti Dne Tibetu a minimálně při výročí zásahu na náměstí nebeského klidu. To znamená, že ten zájem není zájem, který byl nově vnešen tou olympiádou, ale skutečně jde o takovou jakousi spontánní podporu. A no, možná už jsme kolikrát ani nevěřili, že že to není čistě symbolické gesto, že to může mít nějaký skutečný dopad. A když jsme letos zase demonstrovali na Den Tibetu před čínskou ambasádou, tak jsme nevěděli, že v tu danou chvíli Tibeťané našli odvahu a také vyjadřují svůj protest. Takže a ty protesty Tibeťanů asi nastartovaly do velké míry českou veřejnost a od té chvíle nebo v posledních měsících před olympiádou tady proběhla řada akcí, na které přišlo skutečně velké množství lidí. A my jsme například připravili takový docela zajímavý webový projekt, který ještě můžete stále najít a podpořit na stránkách www.fandimesvobodě.cz, kde si každý může vlastně přidat svoji postavičku na jakýsi virtuální olympijský stadion, na kterém tentokrát nesedí fanoušci pouze sportovních výkonů, ale fanoušci svobody a lidských práv v Číně, a tím, že se na tento stadion posadíte, tak se vlastně přidáváte svůj hlas na petici za svobodu slova v Číně. A my jsme o této iniciativě informovali i premiéra Topolánka a vyzvali jsme ho k tomu, aby při svém setkání, nebo že on se zúčastní olympiády v Pekingu, i když tedy tvrdí, že ho zajímá častě ten sport a nechce se tam setkávat s čínskými představiteli. Nicméně možná bude mít příležitost na to, aby upozornil, že ani české veřejnosti není lhostejné to, že Čína, moderní Čína, vězní lidi pro své názory.
S tím premiérem Topolánkem jste nám nahrála vlastně na naši další otázku, která se týkala účasti politiků na olympiádě v Pekingu. Jak to vnímá vaše organizace? Jak se stavíte k té jejich účasti? Má se vůbec ta olympiáda nějak politizovat? Mají se tam ty lidská práva vnášet a přenášet to do té účasti či neúčasti politiků?
Tak v tuto chvíli to vypadá, že politici a političky se do Pekingu příliš nehrnou a někteří možná účelově nechtějí být spojováni s tím bezprávím a jde jim spíše o jejich image, ale věřím, že většina z nich prostě vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, jak je tam zacházeno s disidenty a s dalšími lidmi. A určitě Amnesty International nemůže doporučovat politikům, kam mají a nemají jezdit, to je čistě na jejich zvážení, ale co je naším úkolem, je apelovat na ně, aby nezapomínali právě na oběti bezpráví a vůbec na téma lidských práv, aby to nebylo taková, aby tam nedělali nějakou stafáž o čisté propagandě, aby tam nejeli s pouhým cílem podepisovat obchodní kontrakty za miliony, ale aby mysleli i na určité hodnoty a na hodnoty lidské důstojnosti. A právě pokud budou mlčet, tak určitě to bude signálem i pro další státy, že je úplně fajn konat olympiádu v atmosféře represí a perzekuce.
Mě teď ještě napadlo, možná je to takové trošku ošemetné téma, ale co sportovci? A co vůbec oni samotní, pokud se chtějí nějak vyjádřit k situaci v Číně, tak jestli jsem správně zaregistrovala, česká reprezentace neměla moc možnost nějak vaši kampaň sledovat, nebo proběhlo to médii, že vlastně jim bylo doporučeno, aby nějak extra se nevyjadřovali k situaci v Číně. Jak to je?
Tak my jsme především získali takovou informaci nebo i zkušenost, že sportovců dnes skutečně o ten jejich sportovní výkon a další témata je příliš nezajímají, ale to na to mají čistě nárok, protože samozřejmě olympiáda je něco, na co se připravují dlouhé roky, je to vyvrcholení jejich sportovní kariéry a určitě jim nemůžeme zazlívat, že nemají chuť věnovat se i jiným věcem, když by to bylo velmi důležité a bylo by to velmi fajn. Samozřejmě my jsme se snažili jednat i s Českým olympijským výborem, kterému jsme se snažili předkládat ty naše zprávy a především vést takovou tu argumentační bitvu v tom, že lidská práva určitě nejsou politikou a že nebyly to nevládní organizace, kdo začaly spojovat olympijské hry s lidskými právy. Naopak, byl to Mezinárodní olympijský výbor, kdo tvrdil, že olympiáda v Číně přinese zlepšení. To znamená, že jsme se snažili vést jakýsi takový konstruktivní dialog. Nicméně olympijský výbor není příliš nakloněn tomu, abychom třeba nebo neznemožnil to, abychom oslovili sportovce na nějaké hromadné akci, což nás samozřejmě trošičku mrzí a taky nás mrzí to, že si neuvědomuje, že je i v jeho zájmu to, aby olympiáda zanechala skutečně pozitivní odkaz nejenom na tom sportovním poli, ale i na poli lidských práv.
Tak v dnešním klistýru právě o lidských právech a olympiádě v Pekingu. Teď se budeme hrát Jim Noir, Don't You Worry. V dnešním klistýru se povídáme o nadcházející olympiádě v Pekingu v souvislosti s dodržováním lidských práv. a to s Evou Dobrovolnou z Amnesty International. A teď se dostáváme k takovému tématu, které nám bude docela blízké, a to je internet. Konkrétně jeho cenzura v Číně, protože pro mě teda je dost nepředstavitelná cenzura internetu. Já si vůbec nedovedu představit, že bych si nemohla vyhledat to, co potřebuju, což v Číně asi bych nemohla.
Skutečně Čína uplatňuje poměrně sofistikovaný systém cenzury internetu. Je smutné, že jí v tom pomáhají i zahraniční internetové společnosti, které ten systém dodali. A dalším smutným faktorem je to, že Čína v tuto chvíli udává trend v represi uživatelů internetu po světě. To znamená, že ty její systémy kopírují země, jako je Vietnam, Sýrie nebo Egypt. A musím upozornit, že ta cenzura nezasahuje pouze profesionální novináře, ale i obyčejné lidi, jednotlivce, kteří chtějí třeba jen vyhledávat informace na internetu. A v Číně je internet zpřístupněn od roku 1994 s tím, že opravdu úřady se snaží kontrolovat jeho obsah od počátku. A podle oficiálních údajů, čínských údajů, bylo v roce 2007 v Číně 162 milionů lidí, kteří internet využívají, což je poměrně impozantní číslo. Nicméně, podle dostupných informací je na tyto lidi připraveno zhruba 30-tisícová policejní síla, to jsou speciální policisté, kteří monitorují obsah webových stránek i e-mailů. A tak výsledkem je to, že stovky webových stránek jsou zablokovány nebo zakázány. Vyhledávače filtrují a cenzurují výrazy, včetně slov jako Tibet, lidská práva, a týká se to i různých nepovolených náboženství, jako je třeba duchovní hnutí Falun Gong.
To jsem se chtěla právě zeptat, jak ta cenzura internetu vypadá v praxi. Je to tedy tak, že já si třeba do nějakého velkého internetového vyhledávače zadám v Číně slovo Tibet a teď mi nevypadne vůbec nic?
Vypadnou vám spíš nějaké informace, které jsou do velké míry nerelevantní. A také musím říct, že například společnost Google, která Číně poskytla cenzurovaný vyhledávač google.cn, tak zpočátku tedy ty informace vypadly tak, že ani Číňané nevěděli, že jsou cenzurovány, ale Google tedy po velké mezinárodní kritice přistoupil k tomu, že nyní jsou Číňané informováni nějakým způsobem, že ty informace, které jim vyhledávač poskytl, nejsou úplné. Ale je smutné, že zahraniční společnosti se zaštiťují tím, že prostě musí dodržovat business obchodní dohody, musí dodržovat zákony Číny a přitom jednají v rozporu s mezinárodními standardy a umožňují tu represi. A musím říct, že v tuto chvíli víme o zhruba 50 uživatelích internetu, kteří byli uvězněni za to, že nějakým způsobem na internetu publikovali informace, které nebyly úřadům příjemné, a někdy se stává to, že třeba zveřejní nějaký geografický článek a čínské úřady je postihují za to, že poskytují informace, které by mohly sloužit nepříteli k válečným účelům, takže je to někdy až skutečně absurdní. Ale opravdu jsou potom vězněni po nespravedlivých procesech, po procesech, které tedy zdaleka nedosahují mezinárodních standardů, a Číně k tomu slouží velmi vágní obvinění, pod která se schová prakticky cokoliv. A je zajímavé, že třeba, myslím, že před 2 lety vyzvala skupina více než stovky čínských vědců, spisovatelů a právníků takový otevřený dopis, kterém volala po zastavení cenzury internetu, a webové stránky, které tito intelektuálové používali, byly na základě rozhodnutí úřadu velmi brzy staženy.
To vlastně s tím souvisí možná ještě i média, jestli jsem správně zaregistrovala, tak zahraničních novinářů vedlo k tomu, že právě oni budou moci nějakým způsobem využívat internet, který bych řekla, že je pro ně celkem zásadní. Napadlo mě, ten tlak těch médií pomohlo ještě něčemu, protože jsme zmiňovali, že to, že se o Číně hodně mluví, v něčem zřejmě by mohlo pomoct. Je tam ještě něco jiného, co je takového pozitivního na tom, že se o Číně tolik mluví v poslední době?
Tak skutečně jsme v souvislosti s cenzurou internetu v posledních dnech viděli takový až možná nepochopitelný taneček, kdy nebylo jasné, které informace budou dostupné a které nebudou. Jedno tvrzení popíralo druhé, a v tuto chvíli to vypadá tak, že tedy zahraniční novináři by skutečně měli mít přístup k necenzurovaným informacím, a souvisí to i s tím, že tedy Čína s velkým hlasem v loni povolila víc svobody pro zahraniční novináře, což což je velký pokrok dopředu, je to velké plus, nicméně mrzí nás, že pro čínské novináře to zatím stále neplatí. A samozřejmě musíme se také ptát, jak to bude vypadat po olympiádě.
Mluvili jsme tady o té tvrdé cenzuře médií, internetu. Dá se říct, že ta cenzura a vlastně manipulování s informacemi je úspěšné ve vztahu k čínské společnosti? Je to třeba tak, že vysokoškolští studenti nemají povědomí, dejme tomu, o Tibetu nebo o povstání v roce 1989?
Tak cenzura je samozřejmě jednou z takových základních metod, které čínské úřady používají k represi a k udržení své moci. A skutečně řada informací zůstává tabu a ta nejmladší generace v tuto chvíli nemá informace o tom, jak to třeba vypadalo na náměstí Nebeského klidu v roce 89. Tam jako veškerá diskuze je zastavena, informace nemohou být zveřejňovány, ten, kdo by si to dovolil, tak ten tedy teda musí počítat s velkým postihem. Ale určitě například na univerzitách především je tam skupinka takových proreformně smýšlejících vědců, studentů, ale je to pořád omezená skupina, která nemůže pracovat ve svobodných podmínkách, a to znamená, že ani ty výsledky, kterých dosahuje, nejsou příliš impozantní.
Ty jsi vlastně zmínila tu situaci, co bude po olympiádě. To mi přijde docela zajímavá otázka, taková řečnická, ale trošku. Co může být po olympiádě? Co může zůstat, co se může změnit?
Co bude po olympiádě, je samozřejmě otázka i pro nás. A já se v tuto chvíli obávám, že pro Amnesty International ani pro další organizace, které usilují o ochranu lidských práv, se situace příliš nezlepší. To znamená, že naše úkoly zůstanou. Úkoly monitorovat porušování lidských práv, úkoly zastávat se jednotlivých obětí bezpráví, naléhat na čínské úřady, aby udělali některé pozitivní kroky, jako je třeba propuštění všech lidí, kteří jsou vězení pro své názory, nebo povolení politické opozice. Takže já se bojím, že situace nepůjde příliš dopředu s ohledem na jakési pozitivní reformy nebo kroky vpřed, a problém bude zůstávat. Nicméně lidskoprávní aktivisté a lidskoprávní organizace jsou asi, nebo mají asi v popisu práce i to, aby byli optimističtí až idealističtí, takže veškeré tyto činnosti snad budeme vykonávat s vírou, že nejsou zbytečné a že jednou úspěch přinesou. A musím říct, že třeba Václav Havel, když letos na Fóru 2000 hovořil o svých vzpomínkách nebo o svých zkušenostech disidenta, tak říkal, není ta změna, pozitivní změna nemusí přijít rychle. Disidenti nemusí být propuštěni brzy, ale je velmi důležité o tu změnu usilovat. A to je asi úkol, který nám zůstane.
Pokud bychom chtěli usilovat o změnu i my tady v České republice, můžeme nějakým způsobem, mohla bys ještě říct třeba vaše webové stránky, necenzurované, máme to štěstí, a případně co může člověk, český člověk udělat pro to, pokud se chce nějakým způsobem vyjádřit k situaci v Číně?
Tak zájem veřejnosti je určitě klíčový a Amnesty International a asi i další organizace může působit jenom díky tomu, že za ní stojí lidé, kteří mají zájem o lidská práva. To nám dává právě tu autoritu při jednání s úřady. I díky nim může Amnesty třeba zastávat poradní status při OSN. Ale určitě na stránkách www.amnesty.cz zveřejňujeme jednotlivé případy obětí represe i přímo s adresami čínských úřadů, takže každý si může ten dopis buď to vytisknout, nebo přepsat vlastní rukou, to je možná ještě efektivnější, a zaslat do Číny. Připravili jsme také speciální webové stránky, které najdete na adrese www.zastavpravy.cz, a na nich jsou uveřejněny případy dvou uvězněných novinářů a tibetské aktivistky, která zmizela. Ale také věřím, že budeme se asi scházet i před velvyslanectvím Čínské republiky tady v Praze a budeme dávat nesouhlas s pokračováním porušování lidských práv, pokud k němu bude nadále docházet. To znamená, že třeba na Den Tibetu 10. března věřím, že nebude prostor před čínskou ambasádou v Praze 6 prázdný, ale že tam přijdou lidi ukázat to, že nesouhlasí s tím, aby lidé byli pronásledováni pro své názory nebo vyznání.
čas se nám bohužel nachýlil, takže pokud vy všichni posluchači byste se na olympiádu chtěli podívat třeba trochu jinýma očima, třeba trochu více do hloubky, ještě jednou zopakujeme ty stránky www.amnesty.cz, na které se, pokud máte zájem, můžete určitě podívat. A my se Zuzkou a se slečnou Evou Dobrovolnou se loučíme.
Mějte se pěkně, děkujeme, že jsi přišla a příští úterý od 9 večer tady zase bude klistýr.
Děkuji za pozvání, ahoj.